Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җырым белән сәлам юлы музыкаль программасын башлыйбыз. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына, гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны бүген дә гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Авылыбызда Әминә әбидән дә нурлырак йөзле, сөйкемлерәк кеше юктыр. Балтач районы Түнтәр авылында яшәүче 101 яшьлек Әминә әби Зарипова турында авылдашлары зур горурлык белән әнә шулай диләр. Үзенчәлекле язмышлык шул. Хәтта авылдашларының чын исемен дә белмиләр. Нина исемле чуваш кызы татар авылына эшкә килеп, Балтачның табигатенә, кешеләренә гашыйк була. Насыйб яры Закирын да шушы авылда очрата ул. Әниебез үзе туган Буа районында фельдшерлык мәктәбен тәмамлагач, Чипия районына эшкә җибәрелә. Бераздан аны Арбор авылы балалар бакчасына шәфкать туташы итеп эшкә билгеләләр. Соңрак Бурнакта эшли дип сөйли кызы Райхана. Түнтәргә эшкә килгәндә татарчаны яхшы аңлап сөйләшергә өйрәнгән була. Әтием аңа бер күрүдә гашыйк була. Биш вакыт намазын укыган бабай да каршы килми. Барысы да әнине үз итә, 66 яшымда да әни дип эндәшерлек кешем булуы белән мин бик бәхетле. Нина исемен алыштырып, ислам динен кабул итә, кияүгә чыга. Закир абый белән бик матур яшиләр, биш бала тәрбияләп үстерәләр. Олуллары Шамил архитектор була, күп еллар Ижевскида эшли. Кызганыч, пенсиягә чыгар алдыннан яман шиш авыруы сәбәпле гүрәсе була. Икенче уллары Камил Тәтештә яши. Рәйхана белән Рәсимә Түнтәрдә, ә кешеләре Рәсилә Ижевскида төпләнә. Закир ага 93 яшендә бакыйлыкка күчә. Аның да язмышы гыйбрәтле. 2 ел хәрби хезмәттән соң Бөек Ватан сугышында катнаша. Аннан соң лайыклы ялга чыкканчы бөтен гомерен туган авылында эшләп үткәрә. Хәзерге вакытта Әминә әби, кызы Рәсимә һәм кияуы Васил белән бергә яши. Аның хөрмәтенә Рафаэль Ильясов язмасында халкыбызның «Шомыртым» дигән җырын тапшырабыз.
Oh!
Сабыр районы Казан Шибегенәй авылында яшәүче Мәрьямбикә Сабир кызы Латыпова 90 яшен билгеләп үткән. Юбилярны район социаль яклау бүлеге җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, Сатырш авыл җирлеге башлыгы Фаил Шафигуллин тәбрикләделәр. Аңа истәлекле бүләк тапшырдылар. Мәрьямбикә Сабир кызы районның Мамалай авылында дөньяга килгән. Авыл мәктәбендә 4 класс белем алганнан соң колхозда төрле эшләрне башкара. Үсә төшкәч, Йылдыз районы Мәшләк, Кәшкәрә урманнарында агач кисүдә катнаша. Мамалайда фермада маллар карый. 23 яшендә Казанчы Бегәнәй егете Харис Гасим улы Латыпов белән гаилә корып, 3 кыз, 1 ул тәрбияләп үстерәләр. Хәзер Мәрьямбикә әби Сабада яшәүче кызы Рәмзия гаиләсендә бәхетле картлы кичерә. Аның 8 оныгы, оныкларының 7 баласы бар. Мәрьямбикә апа өчен Әлфия Абзалова язмасында «Картая мынысың йөрәк» дигән җыр яңгырый. Сафиян Ибраһимов көе, Ватан Рудлин шигыре.
Яшлык гомерем үтә, күңелем бердә картаймый, һаман да идер көтә. Картая мине соң йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшлек сүләрлек дип җырларда җырланса да. Ясын былай үземне Қанатлыдай хис итәм Әлә яшлігім кишләр Әйләніп қойтым икән Қортая мені соң ерек Маңғайлар сырланса да Үтті яшлік жүләрлік Деп жарларда жырланса да Мәхәббәт яшьләрдә диләр, булавыр һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы хайван көннәрдә дә. Картая мине соң йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек җүләрлек дип, чакларда җырланса да. Картая мине соң йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип, чакларда җырланса да.
Җырым белән сәлам юллыйм музыкаль программасы дәвам итә. Ә хәзер радиолгычлар янына җыр тыңларга Кукмара районы ветераннарын чакырабыз. Зур Сәрдік ауылынан Ләбіп Сағиджан ұлы Уәлі Үлін 90 яшын тұтырған. Алар Фәнзіл апа білән енді 65 жылға яқын бір-бірсіне тірек керек болып ғымыр етедер. Тыйнақ, сабыр, бар ішкеде қолы ятқан Ләбіп абай тұрмышының ашысын көп татыған. Әті-әнесі яшілі вафат болып, өзі армия сафларына алынғаш, қалған 4 туғанын балалар йұртларына жібереді. 3 жыл ярым қызмет етіп қайтқаннан соң, олаларыны барлап, ізлеп таба. Юбилярны күркен бейрәме белән район башлык урынбасары Резиде Гаянова, социаль яклау идарәсе җитәкчесе Регина Мусина, Зур Сәрдек авыл җирлеге башлыгы Фәнис Фаттахов ихластан котлап, Кохмара муниципаль район башлыгы Сергей Дмитриевның рәхмәт хатын истәлек бүләкләрен тапшырдылар. Кохмара районының Аманыш турмавылында яшәүче Фәймә Корбанова да 90 яшьлеген билгеләп үткән. Яши шақты ұлы болса да, көзлергіне тимесін, мүлейімлық бір күліп тұрған Фәймә ападан. 72 яшына қадар бик те игілікли қызметте бұл ауыл. Инілік ауылының башлангыш мәктебінде, анары Хужалы башқанасында аш-су ұстасы бұла. Ирезин Мурабый білен ұзақ йыллар бірге ғымыр етелер, оңған болған балалар үстірелер. Тигірі вафат инді. Фәймә апаны 90 яшьлек юбилей белән котларга район башлыгы урынбасары Резиде Гаянова, социаль яклау идарәсе җитәкчесе Регина Мусина, Березняк авыл җирлеге башлыгы Рөстәм Шәрипов, Әсәнбаш агро оешмасы җитәкчесе Рафис Багаутдинов килде. Ветеранга хәерле озын тыныч гомер, күңел тынычлыгы теләделәр. Кохмара районы ветераннары хөрмәтенә Марат Хәйрушин башкаруында Ауыл күйі яңғырай.
Oh.
Сез жырым белән сәлам юлы музыкаль тапшыруын тыңлыйсыз. Чиратта рәхмәт сүзе сәхифәсе. Бүген сезне Татарстанның атказанган табибы Рафаэль Шавалиев җитәкләгән Республика клиник хастаханәсе медицина хезмәткәрләренең тынгысыз һәм авыр, шул ук вакытта мактаулы хезмәтләре өчен рәхмәт әйтеп язылган хатлар белән таныштырабыз. Менә бу рәхмәт хаты кардиолог Рузилә Хәлим кызы Шаһивалиеваның тынгысыз хезмәте турында. Аны безгә хастаханәдә дәваланып чыккан Бадыйков фамилияле пациент юллаган. Мин Рузилә Хәлим кызының хезмәтен лаеклы бәяләр идем. Ул барлык авыруларга карата да игътибарлы, аларны диккәт белән тыңлый, сорауларына, гызырларына зур җаваплылык белән карый, төгәл җаваплар бирә. Кыскасы, үз эшенең остасы. Шундый оста табиблар күбрәк булсын иде дип телим. Травматолог Галиев Илдар Габделфәт улына да җылы сүзләр язылган. Табиб турында биредә дәваланган Яруллин Дамир Наил улы мондый сүзләр язып калдырган. Ул бик яхшы табиб. Үз эшен чын күңелдән башкара. Барлык авыруларда аннан канагат. Аңа, шулай ук хастаханәнең травматология бүлеге медицина хезмәткәрләренә рәхмәтемне җиткерәм. Авыр эшләрендә уңышлар, үзләренә дә сәламәтлек телим. Червенчук Юлияның хатындагы рәхмәт сүзләренә игътибар итик. Тән пешүләрен дәвалау хирургы Ахунжанов Айрат Алмаз улы миңа бер ел элек катлаулы операция ясаган иде. Шуннан соң дәвалаучы табиб сәламәтлегемнең торышын гел контрольдә тотты, тиешле ярдәмен күрсәтте, киңәшләрен бирде. Хәзер үземне яхшы хис итәм. Айрат Алмаз улына тагын бер кат рәхмәтемне җиткерәм. Аның осталыгы, тырышлыгы, кешелеклелеге алдында башымны иям. Ул үз эшен бик яхшы белгән, бар көчен, тырышлыгын биреп эшләүче табиб. Үзенә дә сәламәтлек, барлык теләкләренең дә чынга ашуын телим. Әле генә укылган хатлардагы изге теләкләргә кушылып, хастаханә медицина хезмәткәрләренә авыр хезмәтләрендә киләчәктә дә уңышлар, сабырлык теләп калабыз һәм аларга Сиринә Зәйнетдинова башкаруында җыр бүләк итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.
Яшиласам иде гомер буе, жан сүйгәнем белән сөйләшеп, яшәү матур, яшәү шундый матур, якыннарга сөйләшеп, яшәү Яшәр шундый матур, якыннарга сөйләшеп. Come back.
Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруы дәвам итә. Мөхтәрәм Татарстан радиосы хезмәткәрләре, безнең Чаллы шәһәрендә легендар укытучы, гомеренең 55 елын татар балаларына белем һәм тәрбиә бирүгә багышлаган Халидә Муллахмәт кызы Дәүләтшина яши дип башлана сираттагы хат. Ул 1960 елда Минзәлә педагогия училищесын башлангыч класслар укытучысы белгечлеге буенча тәмамлый. Шуннан соң читтән торып Алабуга педагогия институтында укый. Шул ук белгечлек буенча диплом ала. Ул 40 ел Чаллының узак еллар бердән бер татар мәктәбе булып сакланган Мулланур Вахит исемендәге 2-нче гимназиясендә башлангыч класслар укытучысы булып эшләде. Ул җитәкләгән класска балаларын укырга бирегә теләүчеләр күп була. Класста укучылар саны 38-39га кадәр җитә. Үзе дә ике бала үстереп, бер көндә больничный алмый эшләгән Халидә ханым авыру кайнана-кайнатасын тәрбияләр өчен бер ел ял алырга мәҗбүр була. Ләкин аны үтенеп эшкә чакыралар. Чаллы шәһәре халык мәгарифе бүлеге мөдире булып 25 ел эшләгән СССРның мәгариф отличнигы, РСФСРның атказанган укытучысы, Чаллының мактаулы гражданы Хамид Рахматуллин үзенең «Романтика моей жизни» автопортрет китабында бу очрак турында менә ничек дип яза. Узган гасырның 80-нче елларында татар телендә укырга теләгән балалар саны кими башлады. Бу бөтен Татарстан буйлап шулай иде. 1984 елның 1 сентябрендә Мулланур Вахит исемендәге 2-нче рус татар мәктәбенең 1-нче татар классына 6 гына укучы килде. Мәгариф министрлыгы һәм финанс органнарын бу классын саклап калуга инандыру өчен без бу класста тәҗрибәле Халидә Муллахмәт кызы Дәүләтшина эшләвен дәлилгә китердек. Ул безнең шанычны аклады. Беренче чирек ахырына класста 22 укучы булса, 5-нче класска күчкәндә инде 30 укучы иде. Бу 2-нче татар мәктәбенең яшәп калуына төп нигез булды. Халидә Муллахмәт кызының эш тәҗрибәсен, үзе бер төкләп булдырган кабинетын, чын иҗат лабораториясын күрергә, өйрәнергә галимнәр, студентлар, республика укытучылары, журналистлар еш килә иде. 1989 елда ТССР халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсендә катнашып, балаларга белем бирүдәге уңышлары һәм алдынгы педагогик тәҗрибәсен пропагандалаудагы хезмәтләре өчен мактау грамотасы 1981 елда почет билгесе ордены белән бүләкләнде. Аның ачык дәресләре, балаларга мәхәббәте, аларны чын әниләрчә кайгыртуы, класстан тыш тәрбияшләре һәм иң әһәмиятлесе укучыларның аны яратуы. Ә башлангыч класс баласын алдап булмый бит. Бүген дә шәһәрдә легенда итеп сөйләнелә. Халидә Муллахмәт кызы һәр профессияне, хезмәтне хөрмәтләргә өйрәтте. Элеватор, гигант совхозы, төзелешләр, заводлар шәһәр укучыларының теләп кызыксынып йөргән экскурсияләр иде. Кайткач сәяхәт турында инша язу үзе бер вакыйга була иде. Укытучыбыз һәр кайсыбызга ул мактау сүзләрен каян табып бетергән икән. Җәен чираттагы ялында алдан килештереп, аэропортка алып барып, самолет кабинасында утырып каравыбыз. Гаҗәпләнүләр әле дә истә. Кайсы бер чараларга барганда билет алырга кирәк булса, матди яктан авыррак яшәүче гаилә балалары өчен акчаны үзе түләй иде дип искә ала 1965-69 еллардагы укучысы танылган тележурналист Җәүдәт Әхмәтов. Соңгы 15 елда Халидә Муллахмәт кызы 38-нче рус мәктәбендә республикабызның дәүләт телен татар телен өйрәтте. Укучылары иҗади конкурсларда, олимпиадаларда җиңүчеләр булды. Без Халидә Муллахмәт кызы Дәүләтшинаның укучылары, аның коллегалары, шәһәрнең җәмәгать эшлеклеләре, КамАЗ һәм Аккала төзүчеләре 55 ел гомерен татар милләтенә хезмәткә багышлаган, инде үзләре җиденче дистәнә тутыручы шал шәшле укучылары бүген дә рәхмәт сүзләре белән сөендерүче легендар мөгаллимәне остазлар елында 85 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Сәламәтлек, җәмәгате Гафинур Җиһаншаулы белән тигезлектә гомер күзләрен матур үтүләрен телибез. Бөек укытучы хөрмәтенә Ифрат Хисамов һәм Әнәс Сабиров язмасында укытучыма дигән җырны тапшыруыгызны теләбез. Олы ихтирам белән күп санлы шаллы халкы исеменнән Наилә ханым Ульданова. Рәхим итеп тыңлагыз. Эфирда сез сораган җыр яңгырый. Ифрат Хисамов көе, Энҗе Мөэминова шигыре.
Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, сентябрьнең бере җиткәнем. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, көтә-көтә арып беткәнем. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, көтә-көтә арып беренче барып керим диеп, өскә матур яңа күлмәк киеп. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, ашыга-ашыга чыгып киткәнем. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, ашыга-ашыга чыгып киткәнем. Ләкин миннән бик күп алда килер, каршылавын энем әйдә диер. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, укытучы апам көткәнем. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, укытучы апам көткәнем. Шушы көннән башлап безнең өчен, кызганмыйча үзнең бөтен көчен. Безне сөйеп, безгә белем биреп, күрдек аның хезмәт иткәнен.
Хәзер Баулы районыннан Индира Сайфуллина котлавы белән таныштырабыз. Мортаза авылында гомер итүче Ләбибә Габсабир кызы Тимербаева 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте дип яза ул. Ул гомере буе Панаринский совхозында эшләп ялга чыкты. Ире Ризаеттин Тимербаев белән пар канатлар булып, бер-берсен хөрмәтләп 50 ел бергә яшиләр. Аларның тату һәм мул гаиләләрендә мәхәббәт җимешләре булып 4 бала дөньяга килгән. Хәзерге вакытта Ләбибә апа Патап Томбарлы авылында кеше кызлары Ләйлә тәрбиясендә яши. Улы Ришат белән кызы Замирә әниләре янына килеп, хәлен белеп, һәр вакыт ярдәм итеп торалар. Ләбибә Тимербаеваны гомер бәйрәме белән тәбрикләргә Кырымсарай авыл җирлеге башлыгы Дамир Шакирҗанов, Патап Тумбарлы ауыл җирлеге башлыгы Светлана Козлова да килде. Алар юбилерга бүләкләр тапшырдылар. Барлык балалары, туганнары, авылдашлары исеменнән туган көне белән котлап, җыр тапшырсагыз иде. Бу хатка җавап итеп, «Бәхетле картлык» дигән җыр тапшырабыз. Бауладе яшәүче Рәзимә Галимулла кызы белән Расил Әхмәт Хәбиб улы Мөхәммәдиевләр игътибарына да шушы җырны тәкъдим итәбез. Аларның бергә яши башлауларына 60 ел тулган. Кызлары Римма, Венера, Гүзәл, аларның гаиләләре әти-әниләрен истәлекле көннәре белән котлыйлар. Киләчәктә дә тигез, күркәм тормыш, күңел тынычлыгы телиләр. Тәслимә Низами иҗат иткән «Бәхетле картлык» дигән җырны баулы ветераннар өчен тапшырабыз. Флора Сөләйманова язмасында яңгырый.
Искә төшерәбез бүген, ә шулай да гомер юлы сикәлтәне җиңел түгел. Уртак язмыш түшәгебез, бер җан булып кушылганбыз. Кемибез бер кайшанда, бәхетле парлар булганбыз. Айрылышсак үпкәләшеп, нишләр идек булсак ялгыз. Диңгездәге ташлар сыман, яши-яши шымарганбыз. Уртак язмыш түшәгебез, бер җан булып кушылганбыз. Үкенмибез бер кайшанда, бәхетле парлар булганбыз. Парканатлар жылысында сизелми дә гомер юлы. Гөрләп тора бүген тормыш, күңелләрдә җырлар тулы. Уртак язмыш түшәгебез, бер җан булып кушылганбыз. Үкенмибез бер кайшанда, бәхетле парлар булганбыз. Уртак язмыш түшәгебез, бер җан булып кушылганбыз. Үкенмибез бер кайшанда, бәхетле парлар булганбыз, бәхетле парлар булганбыз.
Эфирда Татарстан радиосы. Хәзерге дөньядагы гаять катлаулы шартларда яшь буында туган җиргә мәхәббәт, туган илгә карата ватан парварлык рухында тәрбияләүдә өлкәннәрнең дә төше зур. Инде олы яшьтә булсалар да, кылган изге гамәлләре белән яшьләргә үрнәк булган кешеләр байтак бездә. Шуларның берсе Апас районы Иске Энәле авылыннан 9-нчы дистәне ваклаган Шәһит ага Нәби Үрлин. Ул махсус хәрби операциядә катнашучы якташлары ихтыяҗларына пенсиясеннән 10 мең сум акча бирде. Авыл аксакалы үз үрнәгендә егетләренә бердәм булырга, җаваплы урында нык торырга өндәде. Тепловизор алу өчен өлешемне кертәсем килде. Җылы ебездә тынычлап, тәмле чәебезне эчәргә язсын. тынышлық болмаса, ашның тәмі, күннің гәмі болмай бит ол, дейді шахид абай. Ол ғұмыры бойы туған ауылында ішілеген, қоянлар да қараған, күту да күткен, атын да жегіп ішілеген. Бригадир ярдәмшісі бригадир да бола. Хәзір де ол тек кіне отырға яратмай, ел харакетті, мәшетке ері, намазларын қалдырмай, Аллахы тәғаладан илге күнге тынышлық сұрап, дұғалар қылам, изге ойлар білән яшемде ветеран. Әгірже районының Баржы Омға ауылында яшаушы 84 яшлы Ғайны Камал Хужинада мақсус харби операцияда қатнашушыларға өз үлішін кірді. Ол ауыл клубына, харби яқташыларына жібәру үшін маска шілтерлерін ұрыға ерей. Мен мехнатлі суғыш шыры баласы. Әтием Бүйік Ватан соғышында қатнашты. Соғыш вақытында әнейімі бізге 6 балаға бек ауыр болды дей ол. Көз яшларын сүртіп. Ғайны Камал апаның бір туғаны қазір контракт бойынша мақсус харби операцияда қатнаша. Ветеранның харбилерге болышасы келі. Есімлері әлігін әтілгі алынған ветераннар үшін Илхам Шакиров язмасында халқыбызның дем бойлары деген жарын тапшырабыз. Рахим етіп тыңлағыз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Бүйік Ватан соғышы һәм тыл ветераннарына ғұмыр юлларын фидақар хизмет белән бизәгән өлкәннәребезгә багышланган җырым белән сәлам юллы музыкаль программасын тыңладыгыз. Тыңдаучыларыбызның күңел җылысы салып юллаган хатларына, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләнгән тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның мөхәррире Фәнис Мөхәммәтов. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тауыш операторы Гүлсә Жаббар, Талғат Хаматшин алып барды. Бізге хатлар язығыз, шалтыратығыз, электрон почтаға мұражағат етігіз. Біздің адрес индекс 420-095 Қазан шәһәрі Шамил Усманов урамы, йорт номері 9, Татарстан радиосы. Жерім білен сәлем юлдым музыкал тапшыруына. Мұражағат ету үшін телефоннар 554-321, 555-80-43. Құрметті ветераннар, сау, сәлемәт, бәхетте яшәгіз. Келесі шырашуларға қадар.
Қайтып жетердей болам. Бізге ашы жерлерді әлі туған өткен елдерге. Бізге ашы жерлерді әлі
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.